Βρισκόμαστε στο μάθημά μας, σελίδα 1036, προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο Ε. Σελίδα 1036, προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο Ε. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ως τέκνα αγαπητά, και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε ημάς και παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών, προσφορά και θυσία εις τον Θεόν, εις ως μην ευωδίας. Πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία ή πλεονεξία μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει αγίους. Μηδέας χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ως της είναι δωρολάτρης, δεν έχει κληρονομία εν τη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Εξετάζοντες τι είναι το ευάρεστο εις τον Κύριον. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών εσχρώνεστε και λέγειν. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά. Επειδή πάντο φανερούμενο φως είναι, δια τούτο λέγει σηκώθητη ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών, και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα τα εδάφια είναι ευλογημένα. Για να φωτιστεί ο άνθρωπος χρειάζεται να σηκωθεί από τους νεκρούς. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Οι άνθρωποι που είναι στην παράβαση και στην ανομία ζουν εν το θανάτο. Αλλά στους ανθρώπους που έχουν το Χριστό στην καρδιά τους, έχουν αναστηθεί από τους νεκρούς, έχει διαγραφεί η ζωή. Όποιος έχει το Χριστό έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το Χριστό, τη ζωή δεν έχει. Και το ερώτημα είναι πως αποδεικνύεται ότι έχω το Χριστό. Αποδεικνύεται, αγαπητοί αδελφοί, ότι φέρω καρπό Πνεύματος Αγίου. Εκ του καρπού γνωρίζεται το δέντρο. Ένα δέντρο το οποίο έχει σάπιο καρπό δεν το γνωρίζει ο Κύριος, δεν μοιάζει στον Κύριο, δεν το αναγνωρίζει. Θα του πει μια μέρα, θα πει μια μέρα σε μερικούς, δεν σας γνωρίζω. Αλλά το δέντρο το οποίο έχει ωραίο καρπό, και ο καρπός είναι ένας: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, αγαθοσύνη, μακροθυμία, πραότης, εγκράτεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχει ένα πορτοκάλι, αλλά μέσα έχει φλέτζες. Ένα είναι το πορτοκάλι. Και όλα ξεκινάνε από την αγάπη. Αν η αγάπη είναι κεχημένη στην καρδιά μας για Πνεύματος Αγίου, μετά υπάρχει και χαρά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άνθρωπος ο οποίος είναι κατσούφης και δεν έχει τη χαρά, δεν μπορεί να έχει τα επόμενα, την ειρήνη, την πραότητα, την αγαθοσύνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επομένως, αγαπητοί αδελφοί, είμαστε σε μία πορεία να μοιάσουμε του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Παραπάνω λέει το προηγούμενο κεφάλαιο, να συγχωρούνται σ' αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς για το Χριστού. Και τώρα λέει να αγαπάμε καθώς και ο Χριστός ηγάπησε ημάς. Την αγάπη την καθορίζει ο Θεός. Θα συγχωράμε όπως ο Κύριος. Αυτό είναι το παράδειγμα. Αυτό είναι το πρότυπο. Αυτός είναι ο κανόνας. Και ο χριστιανός, ο Παύλος λέει, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός παίρνει δύναμη από τον Κύριο και δεν υπάρχει κάτι αδύνατο όταν ο άνθρωπος κινείται από το Πνεύμα του Άγιο, όταν περπατεί στο Πνεύμα. Γιατί μπορεί να ζει στο Πνεύμα εν μέρη και να μην μπορεί να περπατήσει το Πνεύμα. Δηλαδή να προσεύχεται, να μελετάει και λίγο, αλλά η καρδιά του να είναι αλλού. προσευχήθηκα, μελέτησα. Α, η ουσία είναι να περπατάω στο πνεύμα. Και ο Κύριος, αγαπητοί αυτοί, συγχώρεσε και συγχώρεσε λίγο πριν εκπνεύσει για να συγχωρέσει όλους τους εχθρούς του. Πριν εκπνεύσει ο Κύριος, τι είπε? «Πάτερ, άφες αυτής ου γαρίδας η τι ποιούσι». Όχι μόνο τους συγχώρεσε, αλλά και τους δικαιολόγησε στον Πατέρα. Γιατί ο άνθρωπος που δεν συγχωράει, πραγματικά δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Δεν έχει δεδομένα Θεού μέσα του. Δεν έχει βρει ο λόγος του Θεού απήχηση μέσα του. Δεν έχει κάνει ρίζες ο λόγος του Κυρίου. Αλλά δεν μπορεί να συγχωρήσει, όπως συγχωρεί ο Θεός. Χρειαζόμαστε το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού. Και πλέον όλα είναι εύκολα. Χρειαζόμαστε το ανάστημα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός γεννιέται στην καρδιά μας, αγαπητοί αδίκοι, και χρειάζεται να μεγαλώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν μεγαλώσει ο Χριστός, τότε υποτάσσονται τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδίκοι, βλέπουμε ότι συγχώρεσε πλούσια. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ συγχωρώ έναν αδερφό, συγχωρώ τη γυναίκα μου, αλλά να συγχωρέσεις τους εχθρούς σου, οι οποίοι σε σταύρωσαν, οι οποίοι σε ενέπτυσαν, σε γελιοποίησαν, σε τριχωμάτισαν, σε ράπησαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό δείχνει αγάπη, αγάπη Θεού. Είναι εύκολο, αν και δεν είναι εύκολο σε σαρκικό άνθρωπο να συγχωρέσει τη γυναίκα του ή γυναίκα τον άντρα, αλλά αγαπητοί αυτοί, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, όπως και ο πρωτομάτερας Στέφανος ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, πλήρης πίστεως, πλήρης σοφίας, εκεί που τον ειθοβολούσανε, λέει: «Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία τάφτην». Ο χριστιανός, αγαπητοί αυτοί, είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, ο οποίος έχει φρονήματα Κυρίου, περπατάει στα χνάρια του Ιησού Χριστού. Έναν άνθρωπο, αν δεν έχει συγχωρέσει ο χριστιανός με την καρδιά του, είναι έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν χρειάζεται πολλούς, έναν. Αν δεν τον αγαπάει, δεν προσέρχεται για αυτόν, αν δεν θέλει να τον δει, αν δεν του μιλάει, αν τον αποφεύγει, δεν κάνει για τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Εμείς είμαστε μέσα στο Θεό. Πώς θα μπούμε μέσα στο Θεό που είναι αγάπη? Δεν γίνεται. Παρά μόνο όσοι εκπληρώσουν τον νόμο της αγάπης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα εδώ λέει, αγαπητοί αδελφοί, γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Γίνεστε, δεν γίναμε. Έχουμε πορεία να γίνουμε μιμητές του Θεού. Ο Πατέρας Θεός είναι στον ουρανό. Ναι, αλλά ο Χριστός είναι στη γη και λέει: «Όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα». Τόσο καιρό είμαι με Θυμόν Φίλιππε και δεν με κατάλαβες. Άρα για να δούμε κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία του Ιησού Χριστού και να δούμε πού θα μιμηθούμε τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, για να έρθει στη γη και ήρθε από αγάπη να θυσιαστεί για τον αμαρτωλόν άνθρωπο, και όλα ξεκινάνε από την αγάπη. Αγάπης όπως ο Πατέρας, το αμαρτωλό ανθρώπινο γένος και ο Χριστός. Εκένωσε αυτόν. Να λοιπόν η αξία. Για να υπηρετήσω τη βουλή του Κυρίου, θα κενώσω τον εαυτό μου. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ο οποίος θέλει να έρθει ο πίσω μου, λέει, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Απαρνησάς το εαυτόν. Γιατί ο εαυτός μας βάζει εμπόδια. Γιατί άμα έχω άλλες επιθυμίες, άλλες επιδιώξεις, αυτά μου είναι εμπόδια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αφού απαρνηθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, δέχεται μετά να πάρει το σταυρό του Χριστού. Γιατί το σταυρός είναι θλίψεις, διωγμή, ταλαιπωρίες. Δέχεται δηλαδή την παιδεία του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. θα σηκώσουμε το σταυρό, ο οποίος σταυρός οδηγεί στο θάνατο της σάρκας και ο θάνατος της σάρκας οδηγεί στην Ανάσταση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αράτω το σταυρό σου, το σταυρό που ο Κύριος έχει δώσει στον κάθε έναν, είναι μοναδικός ο σταυρός για τον κάθε έναν. Και όταν υπάρχει μεγάλο σταυρό, σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να σηκώσει το μεγάλο σταυρό, γιατί ο Θεός δεν βάζει ένα σταυρό που δεν μπορεί να τον σηκώσεις. Ή μπορεί να χρειάζεται ο άνθρωπος ένα μεγάλο σταυρό, γιατί μπορεί να έχει μεγάλο ανάστημα η σάρκα του, να είναι άνθρωπος σαρκικός, οπότε χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να ταπεινωθεί. Και ο Κύριος, αφού εκένωσε τον εαυτό του, λέει: έλαβε δούλου μορφή, μας καλεί ως δούλους τώρα. Και ο Θεός υποστηρίζει τους δούλους του. Λέει στον Ισαΐα Μηβήτα: ιδού ο δούλος μου τον οποίο υπεστήριξα. Μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Ο οποίος δούλος αυτός δεν θέλει φωνάξει, λέει, εντός πλατείας, δεν θα πει τα δικά του πράγματα, αλλά έφερε το λόγο του πατέρα. Δεν θέλει αντιλογήσει, δεν θα μάχεται, γιατί είναι τέλειος ανήρ. Δεν έφταξε σε λόγο ο Χριστός. Δόλος δεν ευρέθη, λέει, εν το στόμα αυτού. Να λοιπόν ο δούλος τι κάνει. Δεν υπάρχει, δεν ευρέθη δόλος εν το στόμα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάλαμο συντεθλασμένο δεν θέλει θλάση, και λινάριο καπνίζω δεν θέλει σβήσει. Που σημαίνει ότι ο Χριστός, όταν βλέπει έναν άνθρωπο να έχει μια σπίθα για εκείνον, θα έρθει να το φουντώσει αυτή τη σπίθα. Είναι, στέκεται ως καλός Σαμαρίτης. Δεν θα σβήσει τη σπίθα ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θα ποδοπατήσει το καλάμι το σπασμένο, αλλά θα το προσπαθήσει να το επιδιορθώσει. Και το άλλο χαρακτηριστικό, λέει, δεν θέλει μικροψυχήσει. Δεν μικροψύχησε μπροστά στο σταυρό του Γολγοθά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπροστά στους σκήνες, σύναξη, λέει, πονηρευωμένων με περιεκύκλωσε. Ταύροι δυνατοί εκβασάν, άνθρωποι χωρίς συνέστημα, χωρίς λύπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αθήοι. Και ο Χριστός ταπείνωσε τον εαυτό του και ως άνθρωπος, και ο Θεός τον ανέστησε και του έδωσε όνομα, το υπερπάνω όνομα. Αυτή είναι η πορεία τώρα. Εάν πεθάνουν όλα από τη ζωή μου, μπορεί ο Χριστός να γράφει το δικό του θέλημα. Και η δόξα του Θεού να έρχεται να μας ευλύει, αγαπητοί αθήοι. Εάν κρατάω μέρος από το εγώ μου, κρατάω μέρος από τα σχέδιά μου και τις επιθυμίες μου, αυτά μου γίνονται εμπόδιο στο έργο του Κυρίου. Μου γίνονται εμπόδιο στο θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Σαούλ, ο βασιλιάς, είχε εντολή να τα θανατώσει όλα. Όλα τα πρόβατα και τον αγάπητο βασιλέα. Όμως ο λαός, λέει, εφίστη τα καλύτερα των προβάτων. Θα αφήσουμε τα σκυλάκια μας, τα γατάκια μας. Θα αφήσουμε κάποιους φίλους με τους οποίους θα έχουμε παρέα. Δεν ωφελήσαμε αυτά. Γιατί τώρα έχουμε ζωή μέσα στο Θεό. Τι να συγκοινωνεί εκ το φως με το σκοτάδι, λέει. Δεν σε ωφελεί να αφήσεις ένα μέρος από το παρελθόν σου στη ζωή σου, γιατί, λέει, συνετάφημεν μετά του Χριστού συνταθήκαμε, και ο Χριστός είναι εν πάση. Και λέει ο Παύλος ότι εγώ είμαι πλήρης με τον Ιησού Χριστό. Αν ο άνθρωπος δεν είναι πλήρης με τον Χριστό, ζητάει και άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται ο Χριστός να συμπληρώματα ανθρώπινα, γιατί έτσι αυτό είναι προσβολή. Ο Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ο Σωτήρας των ψυχών ημών, θα τον βοηθήσουμε εμείς στο έργο του. Θα συμπληρώσουμε στο έργο του, στη ζωή μας, με δικές μας σκέψεις και ενέργειες. Όχι, αγαπητοί. να δούμε τέσσερις παραβολές που δεικνύουν το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, ο οποίος Χριστός είπε την παραβολή του χαμένου προβάτου, καθώς το πρόβατο λέει έφυγε, αφήνει τα 99 και ψάχνει το απολωλός. Γι' αυτό ο Κύριος ευαγγελιζόταν, ευαγγελιζόμενος τα περί της βασιλείας των ουρανών, πήγαινε, διερχόταν πόλεις και χωριά, γιατί έψαχνε το απολωλός. Πέρασε από την πηγή του Ιακώβ και περίμενε εκεί τη Σαμαρίτισσα, η οποία είχε λάβει 5 άντρες, και εκείνον που είχε τον έκτο δεν ήταν άντρας της βέβαια, όλοι ήταν παράνομοι, ήταν μια γυναίκα πόρνη, πιθανόν και Μιχαλίδα, αλλά ο Κύριος ζούσε την καρδιά της, και αυτή η γυναίκα ο Θεός τη μετέτρεψε στην Αγία Φωτεινή. Ψάχνει για τη χαμένη δραχμή, η οποία χαμένη δραχμή, ενώ ο Θεός της έδωσε αξία, αξία πνευματική, όμως έχει χάσει, έχει χαθεί, έχει χάσει την αγάπη του Θεού, την ελπίδα στο Κύριο, την πίστη στο Θεό. Δραχμή, αλλά είναι χαμένη στον κόσμο, στις σκέψεις της. Την ψάχνει και πάλι για να αποκτήσει την αξία και να πάρει τη θέση που της αξίζει. Περιμένει και τον Άσο το Υιό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μιμητές του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιον θα μιμηθούμε, αγαπητοί αυτοί? Ο άνθρωπος είναι μιμητικόν. Εάν δεν μιμηθούμε τον Θεό, κάποιον θα μιμηθούμε. Αυτό είναι δεδομένο. Και οι άνθρωποι μιμούνται τον κόσμο. Βγαίνει μία μόδα παπούτσα μητέρα, θα πάρουμε παπούτσα μητέρα. Παπούτσα τα οποία είναι διαφορετικά, άντε να πάρουμε παπούτσα. Δηλαδή ο κόσμος άγεται με βάση τη μόδα του κόσμου. Και το πιο πολύ βέβαια το κάνει στις γυναίκες, που είναι πιο επιρρεπείς, θέλουν να είναι όμορφες. Αυτοί πουλάνε βέβαια οι έμποροι. Σου λέει τι θα κάνουμε, γιατί έχουν τα ρούχα τους τα περσινά, θα βγάλουμε μια καινούργια μόδα για να πουλήσουμε. Και τρέχει ο κόσμος και άρα ο άνθρωπος μιμείται. Ποιον αξίζει όμως να μιμηθούμε, αγαπητοί αυτοί? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα μιμηθούμε τον Κύριο. Πώς έζησε ο Χριστός, πώς περπάτησε. Θα μιμηθούμε το φρόνημα του Χριστού. Το ταπεινό φρόνημα που λέει ο Χριστός, εγώ έχω φαγητό να φάω, το οποίο λέει εσείς δεν εξέφρατε. Ταπείνωση. Εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Θα μιμηθούμε το πνεύμα του Χριστού, πνεύμα σπλάχνων. Το βλέπουμε στην παραβολή του ασώτου Υιού. Είχε σπλάχνα ο πατέρας, ο κάθε πατέρας. Όταν το παιδί του χαθεί, τα σπλάχνα του συντεράτονται, γιατί το έχει μεγαλώσει. Και ο Θεός μας καλεί να έχουμε αυτά τα σπλάχνα, τα οποία ο πρεσβύτερος Υιός δεν τα είχε. Ο αδερφός του δεν είχε σπλάχνα. Μας καλεί να μιμηθούμε το νουν του Χριστού. Πώς πέρασε ο Χριστός στη γη? Αγωνιζόμενος από τον Ιορδάνη που βαπτίστηκε, ενώ προσήφιε το λέει, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιον ήδη περιστεράς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά συνέχιζε ο Κύριος, προσευχόταν στο όρος των Ελαιών, και λίγο πριν σταυρωθεί στον κήπο της Γεστημανή, αποχωρίστηκε ως λίθου βολή, να μην χάσει χρόνο, και λέει στους μαθητές, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό, που αν δεν προσεύχεστε θα μπείτε στον πειρασμό. Το μυστικό είναι για να μην μπαίνω στον πειρασμό και σκανδαλίζουμε και απαγοητεύουμε και λέω λόγια που δεν πρέπει, αγαπητοί αδελφοί. Το μυστικό είναι να προσεύχομαι και να κατοικεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο στο νου μας και στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά μας λέει, και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε ημάς και παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών προσφορά και θυσία εις των Θεών εις ως μην ευωδίας. Περιπατείτε εν αγάπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα η αγάπη πώς εκφράζεται? Η αγάπη έχει υπακοή. Γιατί ο Κύριος λέει, εάν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξατε. Το ερώτημα είναι πόσο υπακοή έχω. Στο ο Εζεκιήλ του λέει ο Θεός, δώσε μου το χέρι σου. Και το πάει χίλιες πύχες, έως αστραγάλους. Μετά τον πήγε έως τον γονάτον, στον ποταμό. Μετά έως την οσφή. Μετά στα ίδια τα κολυμβήματος. Και ο κάθε χριστιανός βρίσκεται μέσα στον ποταμό της ζωής. Άλλος βρίσκεται επιφανειακά, ίσα-ίσα που δορυφίζει τα πόδια του. Έρχεται στην εκκλησία που και που. Άλλος είναι έως των γονάτων. Άλλος είναι έως την οσφή. Και άλλος είναι στα ίδια τα κολυμβήσεως. Όμως, στα ίδια τα κολυμβήσεως, αγαπητοί αδελφοί, εκεί βλέπει τα οράματα. Εκεί καταλαβαίνει ότι ο ποταμός είναι ιαματικός. Τα νερά είναι ιαματικά. Και εκεί ζουν τα πάντα. Και εκεί λέει αυξάνονται τα δέντρα. Και κάθε μήνα κάνουν νέο καρπό. Το ερώτημα είναι, τι σημαίνει να τα κολυμβήσεως? Θα αγαπάς τον πλησίο σου ως εαυτόν. Θα συγχωρείς τους εχθρούς σου. Είναι εύκολο, όπως το είπαμε, να συγχωρέσεις τον αδερφό σου. Και οι τελώνε, λέει, αγαπούνε τους αυτούς οι οποίοι τους ασπάζονται. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, τους εχθρούς μας, αυτό χρειάζεται πραγματικά αγάπη Κυρίου. Υπακοή. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Ανάβαστο όρος. Πόσο ανεβαίνω στο όρος? Τι θυσιάζω στο όρος? Ποιες είναι οι θυσίες μου ενώπιον του Κυρίου? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η αγάπη επίσης εκφράζεται με αγιασμό. Αγαπώ το Θεό. Εντάξει. Είναι μια ομολογία χιλέων, αλλά ο Θεός μας ζυγίζει στο ζύγι του αγιασμού. Και ο αγιασμός γράφεται Α Κορινθίους Ι Γ κεφάλαιο. Η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη στην καρδιά μας για Πνεύματος Αγίου. Και αν θέλουμε να δούμε σε τι αγιασμό στεκόμαστε, θα πάμε σε Ι Γ Α Κορινθίους, που λέει η αγάπη δεν παροξύνεται, δεν εκνευρίζεται, δεν θυμώνει, δεν οργίζεται, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν επέρεται, δεν φθονεί, δεν αθαδιάζει. Να μιλήσει με ασέβεια, με αφάδεια. Για ποια, πού είναι η αγάπη? Δεν υπάρχει. Και αν προφητεύω και αγνωρίζω πάντα τα μυστήρια, αγάπη δεν μη έχω, λέει, είμαι ουδέν. Αν λοιπόν μου λέει ο λόγος του Κυρίου να περπατώ με αγάπη, θα δω πόσο υπακούω στον Κύριο, θα δω ο αγιασμός μου πώς είναι. Και λέει, αγαπητοί αδελφοί, λέει, δεν ασχημονεί, λέει, η αγάπη, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια, πάντα ανέχεται. Το κείμενο λέει πάντα στέγει. Δηλαδή τα πάντα σκεπάζει. Η αγάπη σκεπάζει τα σφάλματα των άλλων. Ο Ιησούς Χριστός σκέπαζε το λάθος του Ιούδα, που ήταν κλέφτης και είχε μέσα του και την προδοσία. Η αγάπη στέγει, σκεπάζει, πάντα, λέει, πιστεύει. Τι πιστεύει? Ότι ο Θεός θα διορθώσει τον αδερφό ο οποίος δεν περπατάει καλά. Έχει πίστη μέσα του. Πάντα, λέει, ελπίζει. Ελπίζει ότι ο Θεός θα διορθώσει από τις παρεκτροπές τον αδερφό του. Και πάντα υπομένει. Και υπομένει και στον πλησίον δεικνύει υπομονή για τον πλησίον σε όλα. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Περπατείτε εν αγάπη. Και μάλιστα ο λόγος του Κύριου μας μιλάει για ένθερμη αγάπη προς τον πλησίον. Έχετε, λέει, ένθερμο την προσαλλήλους αγάπη. Και η αγάπη, άλλο χαρακτηριστικό, είναι η ανυπόκριτος. Να μην υπάρχει υποκρισία. Δείχνω αγάπη για να απολαύσω συμφέροντα. Αυτό δεν είναι αγάπη, αγαπητέ. Αυτό είναι συμφεροντολογική αγάπη. Ο Χριστός δεν είχε κάποιο συμφέρον. Είχε τη σωτηρία των ψυχών μας. Δεν κέρδισε κάτι από εμάς, κέρδισε τις ψυχές μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μιλάει για γνησιότητα της αγάπης. Το περίσσευμα του ενός λέει να καλύπτει το υστέρημα του άλλου. Και λέει επειδή περισσεύεται στη γνώση, σε λόγο, θέλω να περισσεύσετε και σε αυτή τη χάρη για να φανεί η γνησιότητα της αγάπης. Και όχι να αγαπάμε με λόγο και γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Γιατί αν υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι δεν έχουν να φάνε και τους πεις πηγαίνετε, χορτάζεστε, ο Θεός θα σας ευλογήσει, λέει ο λόγος του Κυρίου, η πίστη σου λέει είναι νεκρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αδελφός και οι αδελφοί θα πούνε εντάξει θα με βοηθάει η Εκκλησία. Η Εκκλησία θα σε βοηθήσει μία φορά, δύο, τρεις, πέντε. Δεν μπορεί να βοηθάει συνέχεια. Ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, φροντίζει να είναι αυτάρχης, να μην γίνεται βάρος σε κανέναν. Έχει μια αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα σταθώ στα πόδια μου. Θα με ευλογήσει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός λέει που δεν εργάζεται, ας μην τρώει. Δεν μπορεί να περιμένει συνέχεια να βοηθάει η Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι αναλαμβάνουμε υποχρέωση, αγαπητοί αδελφοί, και βεβαίως αξιολογούμε τα πράγματα και λέει ελεούντες κάνοντες διάκριση. Βλέπεις τα πράγματα. Αν κάπου υπάρχει ανάγκη πραγματική για χρόνια, μπορεί να υπάρχει ανάγκη πραγματική για χρόνια. Και όλα τα αξιολογούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα τα χαρακτηριστικά της αγάπης είναι ότι είναι, χρειάζεται να είναι ένθερμη, και η ένθερμη αγάπη φαίνεται. Υπάρχει στο πρόσωπο του ανθρώπου γλυκύτητα. Υπάρχει χαμόγελο. Υπάρχει συμπαράσταση. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εφέρθημεν προς εσάς λέει γλυκής, όσοι τροφός περιθάλπητα εαυτή στέγνα. Όπως η κλώσσα μαζεύει τα κλωσόπουλα και τα βάζει κάτω από τα φτερά της, έτσι λέει φερθήκαμε ανάμεσά σας. Γλυκής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ανυπόκριτος αγάπη. Όχι λέω άλλα και εννοώ άλλα, γιατί ο Θεός τα ξέρει όλα, αγαπητοί αδελφοί. Δεν έχει σημασία τι πιστεύουν οι αδελφοί για μένα, τι πιστεύω εγώ για αυτούς. Σημασία έχει τι πιστεύει ο Θεός για μας. Γιατί ιδού γυμνά και τετραχυλισμένα είναι οι καρδιές όλων μας ενώπιον του Κυρίου. Μπορεί κάποιος να υποκριθεί και να λέει ότι είναι ενωμένος και να έχει άλλα στην καρδιά του. Ο Θεός το ξέρει. Είναι ένα θέατρο. Στο θέατρο, ξέρετε, θριαμβεύει η υποκριτική τέχνη. Παίζει κάποιος ένα ρόλο, δεν είναι αυτός βέβαια, αλλά υποδίεται ένα ρόλο. Υποκρισία δεν χωράει. Ο Κύριος καυτηρίασε τους υποκριτάς. Ουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Και έτσι η αγάπη φαίνεται, αγαπητοί, στην πράξη. Τώρα πόση αγάπη μπορώ να έχω? Το να πάρεις ένα τηλέφωνο είναι ένδειξη αγάπης. Ενδιαφέρεσαι για τον αδερφό. Να δώσεις παραδείγματος χάρη 100 ευρώ στον αδερφό, αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη αγάπη, γιατί αυτό έχει ένα κόστος. Το τηλέφωνο δεν κοστίζει τίποτε. Τα σταθερά τηλέφωνα είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν πληρώνεις τίποτε. Ο Ζακχαίος έδωσε τα ίμιση των υπαρχόντων του. Τα μισά υπάρχοντα. Πολλά δεν είναι, αδερφέ? Τα έδωσε για τους φτωχούς. Και όποιον αδίκησα αποδίδω τετραπλούν. Για τους φτωχούς που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε. Όχι για τους τεμπέληδες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και υπάρχει και η αγάπη που η μάνα, και έχει γίνει αυτό, αγαπητοί αδελφοί, που όταν χρειαστεί το παιδί της ένα νεφρό για να ζήσει, και λέει ο γιατρός, για να ζήσει το παιδί αυτό χρειαζόμαστε ένα νεφρό. Δεν μιλάει κανένας από τους συγγενείς. Και λέει η μάνα, μπαίνει μπροστά. Εγώ, λέει, θα θυσιάσω το νεφρό για το παιδί που γέννησα. Το οικειοφόρησα 9 μήνες, είναι δικό μου, είναι σπλάχνο μου, το αισθάνεται σαν την αγάπη της μάνας, δεν έχει κανένας. Δεν μπαίνει άλλος μπροστά. Γιατί η αγάπη της μάνας υπερτερεί. Σε ποιο μήκος αγάπης κινούμε στη ζωή? Ο Θεός θυσίασε τον Υιόν το μονογενή, το μεγαλύτερο που είχε, τα πάντα μας δίνει, τη δόξα Του, το θρόνο Του. Και η αγάπη του Θεού εκφράζεται και με θυσία. Αγαπάω τον Θεό. Ωραία, εντάξει. Αγαπάω τον Θεό, αμήν. Τι θυσιάζω όμως για τον Θεό, για να έρθουμε στην Εκκλησία, για να εκτελώ το λόγο του Κυρίου, για να ευαγγελίζω ψυχές, για να ευαρεστώ τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Απόστολος Πέτρος θυσίασε το πλιάριό του. Δεν ξέρω αν είχε και δεύτερο. Άφησε την οικογένειά του και αγάπησε τον Κύριο περισσότερο τούτων των πραγμάτων. Η αγάπη είναι θυσία. Ο Απόστολος Παύλος θυσίασε, αγαπητοί αδελφοί, τη ζωή του και την καριέρα του. Και πέρασε πολύ δύσκολα σε φυλακές, σε ναυάγια, σε κινδύνους, σε λιθοβολισμούς. Κινδύνους, λέει, εν ψευδαδέλθεις, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ερημίες, μαστιγώσεις, ξυλοδαρμοί, λιθοβολισμοί. Τα θυσίασε γιατί αγάπησε τον Κύριο, γιατί κατάλαβε τι του έχει χαρίσει, κατάλαβε τη μεγάλη δωρεά της αιωνίου ζωής, κατάλαβε ότι με το κήρυγμα του Ευαγγελίου η σωτηρία των ψυχών είναι το πρώτο θέμα και αυτό είναι το οποίο θα μείνει. Γι' αυτό θεώρησα τα πάντα σκύβαλα για το έψωμα της γνώσης του Ιησού Χριστού. Ο Μωυσής θυσίασε την Αίγυπτο, τη σοφία της Αιγύπτου, την αμαρτία, και προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού. Δηλαδή, τα σκεφτείτε τώρα, να αφήσεις τις απολαύσεις σου, τα παλάτια, την εξουσία που έχεις σαν γιος της θυγατός του Φαραώ, και να προτιμήσεις να κακουχείσαι στην έρημο, να έχεις λίγα προβατάκια, και αυτό όχι λίγους μήνες ή λίγες μέρες, 40 χρόνια. Αυτές είναι οι αποφάσεις, αγαπητοί αδελφοί, που δείχνουν αγάπη Θεού, που δείχνουν απόφαση πραγματική για τον Ιησού Χριστό. Η Μαριάμ θυσίασε προσώρα στο γάμο της. Όταν ο άγγελος είπε θα γεννήσεις τον Υιόν του Θεού, δεν ήξερε τι μέλη γενέστε. Μπορούσε ο Ιωσήφ να τη χωρίσει, και το σκέφτηκε να τη χωρίσει, αλλά επενέβη ο Κύριος δια του αγγέλου και δεν τη χώρισε. Άρα η αγάπη είναι θυσία. Θυσιάζω. Τι άλλο έχει η αγάπη? Έχει αποφάσεις. Αγαπάω τον Θεό. Ποιες είναι οι αποφάσεις μου? Θα σταθώ, θα πω στον εαυτό μου, θα απαρνηθείς τον εαυτό σου, θα πας στο Σταυρό του Κυρίου και θα ακολουθάς τον Κύριο. Ποιες είναι οι αποφάσεις του Αποστόλου Παύλου? Αποφάσισα να μην ξέρω τίποτε άλλο ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Με γεμίζει ο Χριστός. Είμαι γεμάτος με τον Κύριο. Είμαι πλούσιος με τον Κύριο. Θέλω να γνωρίζω μόνο τον Χριστό. Διαφέρουμε πάρα πολύ από αυτές τις αποφάσεις. Θέλουμε και τη σάρκα, ανάλογα βέβαια το χριστιανό. Θέλουμε και τις παρέες τις κοσμικές. Δεν σε βοηθάνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί θα δούμε παρακάτω, αν προλάβουμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Υιών του Θεού. Ο Παύλος λέει, δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός εν εμή. Αυτές είναι αποφάσεις. Θεώρησα τα πάντα σκουπίδια για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού. Σε αυτές τις αποφάσεις είμαι μέσα, είσαι μέσα. Γιατί ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Εδώ διδασκόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, τα φρονήματα του Θεού, το περπάτημα του Ιησού Χριστού, τα ίχνη του Ιησού Χριστού, αλλά και το πολίτευμα των προεστώτων της Εκκλησίας. Μιμήστε, λέει, τους προεστώτες σας. Το πολίτευμα αυτών. Και για να δούμε τώρα το πολίτευμα του Παύλου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο οποίος Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, ήταν τύπος αγιασμού, τύπος ταπεινοφροσύνης. Δουλεύον τον Κύριο, λέει, με πάσαν ταπεινοφροσύνη. Προτιμούσε να γράφει στις επιστολές, έγραφε το όνομα Παύλος, που σημαίνει μικρός. Ταπείνωνε τον εαυτό του για να τον υψώνει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει σε άλλο σημείο, εγώ είμαι, λέει, ο ελάχιστος των Αποστόλων. Το ομολόγει, το πιστεύει. Γιατί εγώ, λέει, κατεδίωξα την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ελάχιστος και πάντων των Αγίων. Έτσι αισθάνεται. Γι' αυτό η χάρη του Θεού είναι πάνω του, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι τύπος ενότητας. Δεν αποχωρίζει τον εαυτό του από τη σύνοδο, όπως μερικοί αποχωρίζουν τον εαυτό του από τη σύνοδο και λένε, μην ακούτε, λέει, το σταθμό. Ο σταθμός δίνει γάλα. Γάλα. Δηλαδή οι δούλοι του Κυρίου με τους οποίους εργάστηκε ο Κύριος στην Ελλάδα, που ακούγονται τα κηρύγματά τους ακόμα, το αδελφού του Λούι, του Νικολακόπουλου και των άλλων εκλεκτών δούλων του Κυρίου, δίνει γάλα ο σταθμός. Γιατί άραγε να λέγονται αυτές, να ακούγονται αυτές οι προτάσεις? Κάποιος σκοπός υπήρχε? Να αποχωριστούμε από τη σύνοδο? Αλλά ο Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, λέει, παρέσα το Ευαγγέλιο σε ψημωτέρους, γιατί έτσι τον οδήγησε ο Θεός. Δεν αποχώρησε τον εαυτό του από τους επισημωτέρους. Ένα με τους επισημωτέρους, ένα με τη σύνοδο. Α, η σύνοδος δεν ξέρει. Τότε ποιος ξέρει? Εγώ ξέρω. Ο ένας ξέρει. Γιατί όταν δεν μπορούμε να κηρύξουμε όλο το Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, φυσικά έχω απόσταση από τη σύνοδο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η οποία διδασκαλία δεν είναι των ανθρώπων. Το Πνεύμα το Άγιο φανέρωσε τη διδασκαλία αυτή. Και το Πνεύμα το Άγιο τίμησε τη διδασκαλία αυτή, βλέποντας το έργο του Θεού να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη γη. Ο Θεός τιμάει τη διδασκαλία του. Την επιβραβεύει. Γεννιόνται εκκλησίες. Γεμίζουν οι εκκλησίες. Και θα έρθει τώρα να μου πει ο άλλος, ευχαριστούμε τον Κύριο, να μην υπακούω, να μην είμαι ενωμένος με τη σύνοδο. Κάτι τρέχει, κάτι συμβαίνει. Αλλά ο Παύλος παρέσε το Ευαγγέλιο σε επισημωτέρους, ενωμένος. Επίσης θα ήταν τύπος εργατικότητας. Όπου πήγαινε έλεγε, εχείρες αύτε, τα χέρια μου υπηρέτησαν εμένα και τους γύρω μου. Δεν έγινε βάρος σε κανέναν. Δείχνω παράδειγμα. Δεν ήθελε να δώσει αφορμή σε αυτούς οι οποίοι ζητάγανε αφορμή. Και αν κάποιος δεν δουλεύει, λέει, αυτός, λέει, είναι ατάκτος περιπατών. Να το συμβουλεύετε, μην το θεωρείτε ως εχθρόν, μην το συναναστρέφεστε, για να εντραπεί ότι ούτως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, αγαπητοί αδελφοί. Ό,τι βρεις. Τα σκουπίζεις χάρες, γιατί να μην πας. Οι άνθρωποι από την Αλβανία καθαρίζουν ένα μεγάλο μέρος της Καλαμάτας. Οι γυναίκες. Αυτές δεν έχουν ψυχή. Γιατί αυτές πάνε? Ο Έλληνας είναι από ψηλό τζάκι. Του πέφτει το καπέλο. Πολλοί στα χωριά κάθονται στα καφενεία και δεν πάνε με ροκάματο στις ελιές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τους βλέπεις γιατί έχουν συνηθίσει την τεμπελιά. Θέλουνε επιδόματα. Και με τα επιδόματα που γίνονται τους κάνουν τεμπέλιδες. Δεν μπορώ να αναφερθώ τώρα σε μια ομάδα κοινωνική. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς οι άλλοι που δουλεύαμε από 5 ετών, ο άνθρωπος όσο δουλέψει στη ζωή, από γρήγορα θα ψηθεί, αγαπητοί, θα γίνει όριμος. Αναπτύσσεις κοινωνικές σχέσεις, αποκτάς όραση, βλέπεις ο άλλος ποιος είναι, αποκτάς εμπειρίες, βλέπεις πως σκέφτεται ο άλλος. Ποιοι προοδεύουν? Οι έμποροι
και οι ναυτικοί πάντοτε προοδεύανε γιατί ερχόταν σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Πώς θα ανοίξει το μυαλό μας, θα δούμε τι κάνει αυτός. Και αυτός κάνει αυτό και εγώ θα κάνω κι εγώ κάτι άλλο καλύτερο. Όταν όμως είμαι κλεισμένος σε ένα σπίτι και κοιμάμαι, αυτό τι είναι, έχω όραμα στη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ο Παύλος μας παραγγέλει να τον μιμηθούμε. Γιατί και εγώ λέει είμαι, έχω μιμηθεί τον Ιησού Χριστό. Και εγώ έχω μιμηθεί το Θεό. Στο 3 λέει πορνεία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας καθώς πρέπει αγίους. Πορνεία είναι η συνέβρεση δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι παντρεμένοι. Όταν ο ένας από τους δύο είναι παντρεμένος θεωρείται μοιχεία. Και βεβαίως όταν ο άνθρωπος επιθυμήσει με την καρδιά του, ένας ελεύθερος επιθυμήσει μία ελεύθερη, ήδη μίχευσε υπό Χριστός. Στην Παλαιά Διαθήκη το πόρνο και το μοιχό μάλλον τον ηθοβολούσαμε. Στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αγαπητοί, αυτή δεν επιτρέπεται το φλερτ. Ο κόσμος λέει μία φράση, η ζωή θέλει έρωτα. Δηλαδή θέλει σάρκα με λίγα λόγια. Αυτό λέει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι στη σάρκα, ο κόσμος κοίταται το πονηρό. Όμως ο Χριστός λέει ότι η ζωή θέλει πνεύμα άγιο, θέλει καθαρότητα, θέλει στολή σωτηρίας λευκή και καθαρή. Δεν έχει ερωτόλογα ο χριστιανός έως να του παντρευτεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν έχει χάδια, απαγορεύονται. Γιατί αυτά είναι, ήδη έχει πέσει ο άνθρωπος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους έψινο κεφάλαιο, για τον πόρνο της Κορίνθου, να εκβληθεί ο πράξας το έργο τούτο από την Εκκλησία. Δεν έχει θέση στην Εκκλησία να τον παραδώσετε, λέει, στον Σατανά, προς όλεθρο της αρκός αυτό, για να σωθεί το πνεύμα αυτό, εν εκείνη την ημέρα. Που σημαίνει ότι θα έρθει αρρώστια πάνω του, να τον παραδώσετε στον Σατανά. Παύλος, εσύ δεν έχεις αγάπη? Από αγάπη το λέει, αγαπητοί. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα πάει στην αιώνια απώλεια. Είναι προτιμότερο να περάσει ο άνθρωπος δυσκολίες στη ζωή αυτή, και το έχω βάλει σημάδι, και στον κόσμο γίνεται αυτό. Το έχω δει και στο χωριό μου. Οι γυναίκες μιχαλίδες, οι άντρες μιχοί, έρχονται ταλαιπωρεί, δεν έρχονται αμέσως, μετά από λίγα χρονάκια. Μεγάλες δυσκολίες οικογενειακές. Τους μοιχούς, λέει Θεσσαλονικής, και πόρνους θέλει κρίνει ο Θεός. Έξω είναι οι πόρνοι και οι μοιχοί από τη Βασιλεία των Ουρανών. Πάσο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Δεν είναι απλό το πράγμα. Για τον κόσμο είναι μια συνήθεια. Μία με τη μία κοπέλα, μία με την άλλη. Ναι, αλλά αυτή είναι ακυβέρνητα σκάφη. Είναι χωρίς Χριστό. Αυτοί είναι εν το θανάτο. Αυτοί τρώνε την αμαρτία με το κουτάλι. Αυτοί έχουν οφθαλμούς μεστούς μοιχείας. Πάνε στη θάλασσα και κάθονται και όλο παρατηρούν τη σάρκα. Αυτός είναι ο κόσμος. Όμως ο λαός του Κυρίου είναι άγιος, αγαπητοί αυτοί. Πώς θα παντρευτώ, πώς θα παντρευτείς? Με αγιασμό, με καθαρότητα. Μέχρι την ημέρα του γάμου δεν υπάρχει φλερτ, ούτε χάδια, ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά αγιασμός και καθαρότητα. Εδώ δεν παντρεύουμε πόρνους, ούτε μοιχούς. Παντρεύουμε αγίους, ξεκαθαρισμένα πράγματα. Μας ορίζουμε. Θα σε εκπαιδεύσει ο Κύριος, περίμενε, να περάσουν χρόνια. Θα γίνεις όπως πρέπει και θα γίνει ο γάμος εν Κυρίω με φρονήματα Θεού και θα ευλογήσει ο Θεός. Εάν προπορευόμαστε και προχωράμε με τη σάρκα, αγαπητοί αυτοί, η σάρκα θα φέρει προβλήματα, θα φέρει τσακωμούς. Γιατί αν ένας από τους δύο δεν έχει επίπεδο Χριστού, θα αρχίσει η γκρίνια. Θα αρχίσει ο τσακωμός. Γιατί άμα δεν περισσεύει η αγάπη του Ιησού Χριστού, οπωσδήποτε θα δημιουργήσουν προβλήματα. Και μπορεί και να χωρίσουν ακόμα. Πορνεία λοιπόν και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία, μηδέα ονομάζεται μεταξύ σας. Όταν λέει καθαρσία, εννοεί στατικά αμαρτήματα, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να είναι και ακάθαρτος στα χείλη. Όπως ο Ισαΐας ο προφήτης λέει, ιδού κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων, και είμαι κι εγώ με ακάθαρτα χείλη, και το είδε αυτό στην παρουσία του Κυρίου. Ω τάλας εγώ εχάθην, διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων. Όταν κατηγορείς, σχολιάζεις, εξουθενείς και βγαίνει από το στόμα σου καταφρονήσεις, γιατί λέει ο καταφρονών των πλησίων αυτού, λέει, αμαρτάνει. Αν καταφρονήσεις, λέγοντας λέξεις οι οποίες δηλώνουν καταφρόνηση του άλλου, είδε, έχεις αμαρτήσει, έχεις ακάθαρτα χείλη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η πλεονεξία. Ο άφρον πλούσιος τι έλεγε? Εφτύξαν τα χωράφια του, γέμισαν τα χωράφια του, θα φτιάξω, λέει, αποθήκες καινούργιες, θα βάλω τα αγαθά μου μέσα και θα πω στην ψυχή μου, φάε αναπαύου, φάε πίε και φρένου, έχεις αγαθά για πολλά χρόνια, όλα για τον εαυτό του. Μα δίπλα σου υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν σκεφτόταν καθόλου των πλησίων. Και επειδή δεν σκεφτόταν καθόλου των πλησίων, εκείνο το βράδυ έρχεται ο Κύριος και του λέει, τάφτην τη νύχτα, την ψυχή σου απαιτούσε να από σου. Αυτά που ετοίμασες, τι θα είναι? Έτσι θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει, δεν θησαυρίζει Θεόν. Πού θησαυρίζω? Άμα θησαυρίζω εις Θεόν, θα απολαμβάνω από τον Κύριο τα πάντα. Ο Κύριος δεν θα μας στερήσει τίποτε. Σε αυτούς οι οποίοι τον ακούνε, σε αυτούς οι οποίοι επιμένονται. Σήμερα πρέπει να πω, Κύριε, θέλω να καταλάβω καλύτερα. Υπάρχουν χριστιανοί ευλογημένοι ανά τους αιώνες που σε αγαπήσανε. Θέλω κι εγώ να πλέω στα βαθέα του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω να βλέπω τη δόξα σου, να βλέπω τη βασιλεία των ουρανών, να βλέπω Αγίους Αγγέλους, να βλέπω τα αιτήματά μου να απαντώνται γρήγορα, να βλέπω σωτηρίες ψυχών. Θέλω ενέργειες δικές σου, Κύριε. Θέλω να γίνω καλός χριστιανός. Θέλω να είμαι πρότυπο στην Εκκλησία. Να είμαι μιμητής του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά η ώρα μας ήρθε, αγαπητοί αδελφοί, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.